Gepde ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 1-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Garawagozyň banka kartlardaky pulu talon boýunça nagtlaşdyrmak düzgünni girdi. Prezidentleriň KAMAZ sewdasy rus awtoulorlarynyň Türkmenistanyňky monopoliýasyny dikeldiýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Günnogor Evropanyň we Merkezi Aziýanyň köp hökümeti koronavirus pandemiýasyna adam hukuklaryny aýak astyna almak üçin erkin ýol hökmüne garaýar diýip Amnesty International aýdýar. We virusyň öňüni almak üçin görülýän isleniň çäreniň wagtlygyny, deň ölçekli hem de adam hukuklarynyň ülüňelerine laýyk gelmelidigini ýetäýär. Sebitde COVID-19 pandemiýasy ýaýraýan wagty köp hökümet ýyl saglygyny gorumakdan başga dürli pikirleri basyp ýatyrmak bilen hasyçkin gyzyklanýan ýaly bolup görünýär diýip 29 aprelde Halkara Günä geçiş guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça gözlegçisi Heser Makgil aýtdy. Guruma Azerbaýjanyň Russiýada we sebitiň beýleki ýurtlaryna häkimetleriň tanqydy garaýyşlary dymdyrmak üçin represiw çäreleri ýetgiderli ýüz tutýanlyklaryny we olaryň epidemiýa esasy adam hukuklaryny äsgermezlik bilen gaýtawul berenliklerini aýtdy. Döwlet sekretary Mike Pompeo oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň embargasynyň möhleti tamamlanandan soň Eýranyň adaty ýarag satyn almagyna ýa-da satmagyna ABŞ-nyň ruhsat bermejekdigini aýtdy. Bu göçüm Tehranyň 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro şertnamasynyň ýadro ýaraglarynyň ýaýradylmagynyň öňüni almak boýunça möhüm mülalaşykdan çekilmegine getirip biler. Eýran adaty ýaraglarynyň satylmagyna degişli gadagandygyň möhleti 2015-nji ýylda Tehran bilen dünýä güýçleriniň arasynda gol çekilen ýadro şertnamasyna berkidilen BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň 2231 belgili çözgüdünün esasında 23 oktýabrda gutaryar. Birleşen Ştatlar ýakyn günlerde dartgynlygy ýokurlandyryp hem de Eýranyň ykdysadyýetini agyr güne salyp 2018-nji ýylda bu ýadro şertnamasyndan çekildi we Eýrana garşy girdilen sanksiýalary täzeden dikeltdi. Şertnama gol goýan beýleki ýurtlardan Hytaýyň we Orsiýetiň Eýrana ýarag satmak isleýänliklerini ynanylýar we embargonyň uzadylmagyna garşy çykmak üçin howpsuzlyk kengeşine olaryň bu teklibi veto etmegi mümkin. Owgan resmileri Demirgazyk Badagşan vilayetinde Taliban söwüşçüleriniň hatarynda daşary ýurtly söwüşçüleriň söwüşýändigini aýdýarlar. Egerde munyň dogry dogusy edilse ABŞ bilen Talibanyň arasyndaky paraýhatçylyk ulalaşygynyň şertleri bozulýar. Vilayet häkimi Zakariya Savda esasan goňşu Täjikistandan we Özbegistandan bolan 400 daşary ýurtly söwüşçüniň Talibana goşulyp olaryň vilayetiň çägini owgan howpsuzlyk güýçlerine garşy söwüşýändiklerini aýtdy. Täjikistan Hytaý we Pakistan bilen serhetleşýän çet daglyk vilayet Badagşanyň köp bölegini gözegçilik edýän we bu ugurda bähleşen Taliban aýdylan maglumaty derhal tesvirlemedi. Egerde Sawdanyň öňe sürmeleri tasdiklansa Talibanyň hereketleri söwüşçü toporyň fevral aýyna Washington bilen gol çekeni ulalaşygynyň bozulýanlygyny aňladyp biler. Ulalaşyga laýyklykda Taliban terror toporlary bilen gatnaşygy kesmäge we öz gözegçilik edýän çäklerini terrorçularyň Birleşen Ştatlary we onun yaranlarına şol sanlı Uğan hükümetine karşı hücum amalı asırmağının öngün almağa borçlanı. Taliban'ın terrorçuluğu karşı görüş kepilliklerinin övvedine Birleşen Ştatları 2021 yılın iyulunu çenli 12.000 törevi harvısının ehretini Uğanistan'dan çıkarmağa razı oldu. Bollywood'un bayrağı aktyoru Rishi Kapoor 2 yıla çeken leykoz keselinden son 67 yaşında keselhanada aradan çıktı. Maşgala vekilinin beren beyanatını bu tasdik oldu. 2018 yılda düğün diagnoz koyulan Kapoor New York'ta alan sağlık becerisinden son geçen sentyavrda Hindistan'a dolanı ve penşenbe günü irden asuda aradan çıktı deyip beyanatta aydılıyar. Nesiller boyu Bollywood'un film industriyasına ağırlık eden Kapoor maşgalasından gelip çıkan Kapoor ilkinci gedek 1977 yılda kakası Raj Kapoor'un Mera Nam Joker Menin Adım Şahana adlı filmine çıkış etti. Ol aktyorçuluk kärinin dowamyna yüzden gowrak filmini hem baş rolda hem de beylik rollarda oynady. Kapoor'un ölüm habarından soň hindi siýasatçylary we tanymal adamlar sosial mediada bayra aktyorun ölümine gynanç bildirdiler. Bollywood ýyldyzy Amitabh Bachchan Kapoor'un ölüm habaryna özüniň gaty gynananlygyny aýtdy. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi Kapoor'u talantyň öýjügi diýip onuň ýyzdygalyn maşgala agdalaryny we jankuýerlerini sabyr diledi.